«Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Батько і син Януковичі розділили перше і третє місце за впливовістю в Україні за рейтингом журналу «Фокус». А кого ви особисто вважаєте найвпливовішим українцем?
Дуже важко обрати саме ту людину, яка зможе на себе взяти таку відповідальність і з розумом використати її.
Думаю, Ахметов, тому що він самий багатий в Україні.
Кримські татари проти Сталіна. Виставку про радянського диктатора розгромили в Сімферополі.
Здесь пытаются пропагандировать тирана,
который... Тут намагаються пропагувати тирана, який знищив майже половину кримсько-татарського народу. Маємо об'єднатися, щоб не давати пропагувати ні Гітлера, ні Сталіна.
Пропагандировать ні Гітлера, ні Сталіна.
Це лише деякі теми зі програми «Свобода сьогодні. Перші підсумки». В програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. А спершу новини з нами у студії Марії Щур. Прошу, Марії.
Дякую, Людмила. Станом на ранок 21 грудня в Україні від переохолодження загинуло 83 людини. Про це повідомив радник міністра охорони здоров'я Володимир Юрченко. Він заявив, що 11 людей померли у медичних закладах, 57 на вулицях і 15 у своїх оселях. Найбільша кількість померлих від переохолодження у Черкаській області, там загинуло 11 людей, у Сумській – 10 і у Київській – 9. 64% постраждалих від переохолодження, згідно із даними МОЗ, помирають у нічний час. Майже 69% із них помирають на вулиці. Зустріч президентів України і Росії не відбулася через те, що не були досягнуті домовленості в енергетичній сфері, повідомив посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов. Він заявив, що діалог між керівництвом двох країн триває і зараз абсолютно очевидно, що потрібно вийти на якісь домовленості, які б гарантували нормальне завантаження української ГТС у перспективі в умовах, коли створюються альтернативні шляхи постачання газу європейським споживачам. 18 грудня мав відбутися візит президента України Віктора Януковича до Російської Федерації, однак його перенесли. Президент України Віктор Янукович третій рік поспіль очолює рейтинг найвпливовіших українців за версією журналу «Фокус». На другому місці є Ренат Ахметов і на третьому – син президента Олександр Янукович. Загалом у рейтингу 23 нових імені. З них п'ятеро – представники опозиції, які потрапили до списку завдяки успішним результатам парламентських виборів. Сайт Wikileaks найближчим часом опублікує чергову порцію секретних документів, зміст яких сколихне усі країни світу. Так про це говорить засновник проєкту Джуліан Ассанж.
Наступний рік для нас також буде насиченим. Сайт Wikileaks уже підготував до публікації майже мільйон нових документів. Документів, які зачеплять кожну країну в світі. Кожну країну в цьому світі.
Він звернувся до своїх прихильників із балкону еквадорського посольства у Лондоні, де переховується вже протягом півроку. Загалом Ассанж пообіцяв, що у 2013 році Wikileaks опублікує понад мільйон закритих документів. Швеція вимагає екстрадиції Ассанжа, щоб він постав перед судом за обвинуваченням у злочинах сексуального характеру. Сам засновник Wikileaks вважає, що його потім видадуть Сполученим Штатам, де засудять за шпигунство і розголошення таємної інформації. Сьогодні колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала однопартійців не допустити роз'єднання парламентської фракції «Батьківщина». Я категорично виступаю за єдність і зміцнення фракції «Батьківщина» і будь-яку спробу розірвати її на шматки сприйматиму як зраду нашої спільної справи, як диверсію проти вибору людей, наголосила Тимошенко у зверненні до однопартійців. На цьому, Людмила, у мене всі новини.
Це була Марія Щур з випуском новин. Я дякую, Марія. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Група кримських татар на чолі з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу розгромила виставку, присвячену радянському диктатору Йосипу Сталіну. Вони були обурені прославлянням людини, яка в Україні офіційно визнана винною в організації Голодомору з багатомільйонними жертвами, а також особисто підписала наказ про насильницьку депортацію всього кримсько-татарського народу з його історичної батьківщини. Організатори виставки, яка прибула з Росії, заявили, що вони хотіли лише показати об'єктивний образ історичної постаті і керівника великої держави. Детальніше розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Виставка на перехресті центральних вулиць Сімферополя присвячена 133-річчю з дня народження радянського диктатора Йосипа Сталіна простояла не більше 40 хвилин. Стенди поставили представники російського руху «Сутність часу» та його кримського відділення. На виставці були представлені фотографії самого Сталіна, а також іноземних політичних діячів з хвалебними цитатами про нього. Офіційні фотографії сталінського періоду, а ще роздавалися листівки із закликом розібратися в історії і віддати належне такі масштабні історичні постаті, як Сталін, кінець цитати. Організатори заявили журналістам, що вважають депортацію кримсько-татарського народу у 1944 році за наказом Йосипа Сталіна найвеличнішим актом гуманізму. За словами представника руху «Сутність часу» Віктора Миронова, кримські татари у роки війни 1941-45 років масово зраджували, дезертирували і переходили на бік ворога, кінець цитати. Тож, за законами воєнного часу, їх мали б розстріляти, а так лише депортували з родинами.
Цим людям була сохранена
Цим людям було збережене життя. Це і є проявом гуманізму, великого людського гуманізму.
Чоловічого гуманізму.
Зазначив Віктор Миронов. Мляві дискусії кількох журналістів з організаторами виставки перервала група симферопольців, серед яких були члени Меджлісу Заїр Смідляєв та Алі Хамзін. Вони закликали організаторів прибрати виставку, аргументуючи це тим, що Сталін в Україні визнаний у суді винним в організації Голодомору і загибелі мільйонів людей, а також особисто віддав наказ про депортацію кримських татар, що теж визнана злочинною. Тут намагаються пропагувати тирана, який знищив майже половину кримсько-татарського народу. Понад 46% кримських татар загинули під час насильницького виселення і в перші роки депортації. Ми всі разом, громадяни різних національностей, маємо об'єднатися, щоб не давати пропагувати ні Гітлера, ні Сталіна. Заявив Заїр Смідляєв. Після відмови організаторів згорнути виставку, активісти Меджлісу поперекидали стенди з цитатами і зображеннями Сталіна, ще хтось розмалював їх свастиками. Для нас Сталін і Гітлер однакові, заявили представники кримсько-татарської громади. Голова відділу зовнішніх зв'язків Меджлісу Алі Хамзін висловив Радіо Свобода здивування відсутністю реакції влади на спроби закордонних структур возвеличувати в Криму колишнього диктатора.
Це який визов і провокація.
Це якийсь виклик і провокація саме в той момент, коли Україна почала головувати в ОБСЄ, вважає Алі Хамзін. Правоохоронці в перебіг конфлікту не втручалися. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Цей конфлікт висвітлює сьогодні також польська преса, яка також пише і про те, що принесе Україні новий 2013 рік. Відповідаючи на це запитання, польські ЗМІ не надто оптимістичні, якщо йдеться про економічну ситуацію в українській державі. Україна на межі фінансової кризи, з неї тікають іноземні банки, так пишуть сьогоднішні економічні видання Польщі. Водночас ці оглядачі зазначають, що до спокусливих обіцянок російського «Газпрому» знизити для України ціну на газ Києву варто ставитися дуже обережно. Юрій Савицький гортав сторінки польських газет.
Черговий іноземний банк, цього разу австрійський Erste Bank, згорнув свою діяльність в Україні. Він продав свої 100 відділень українському бізнесменові Олександру Віадаричу. Один із провідних економічних польських сайтів «Економія.пл» пише про те, що в Україні вже раніше припинили свою діяльність німецький Commerzbank та шведський Schwedbank. Натомість активізували свою банківську діяльність місцеві олігархи та російські банки. Українська економіка, ослаблена глобальною фінансовою кризою, знову опинилася на межі рецесії, наголошує польське видання. Наступними у черзі на вихід з України можуть бути грецькі банки, вважають польські економічні оглядачі. Про небезпеки, які чекають на українську економіку, пише й інше польське економічне інтернет-видання «Енергія News.pl». Оглядач цього сайту застерігає від подарунків російського Діда Мороза, з якими Україні треба бути обережною. Він має на увазі 15% знижку на ціну за російський газ, яку Україні пропонує «Газпром». Але тією самою стрічкою, застерігає польське видання, може бути перев'язана й угода про вступ України до Митного Союзу. Ці російські подарунки, вважає польський оглядач, неможливо розділити. Святкові жести такі приємні й очікувані в наших домівках, пише видання. У світі великого бізнесу, пов'язаному з політикою, залишаються тільки жестами. За ними приховане прагнення прибутку та влади для вузької групи людей, а все інше – це тільки гарна упаковка. Увагу польських ЗМІ обійшли інші гарячі українські події, зокрема Речпосполіта описала події в Сімферополі, де кримські татари знищили виставку, присвячену Сталіну. А польське агентство преси, описуючи наслідки морозів у Східній Європі, зазначає, що найбільше жертв саме в Україні. Польське радіо розповідає про те, як Вифлеємське світло миру з Польщі поїхало в Україну. На прикордонному переході на польсько-українській межі передали Вифлеємське світло миру в Україну. В церемонії взяли участь пластуни, чиновники з місцевих органів самоврядування, духовенство. Ця зустріч відбулася вже в 22-е. Як учасники церемонії говорили, це передусім переказ того, що вони приязно ставляться до українців, шанують їхню відмінність і хочуть бути з ними разом. Вифлеємське світло миру потрапить до церков різних конфесій в Україні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позволити по ділам депутатським. Ну, куди чувирла тут розказують, що тіше, не тіше.
Дав Бог родитися заново, оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. У вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні» ви почуєте про те, що українська влада на чолі з Віктором Януковичем зміцнює свої позиції і поширює вплив з кожним роком. Такий висновок зробили політологи з того, що президент, члени його родини і наближені до неї люди потрапили до першої десятки найвпливовіших людей України за рейтингом журналу «Фокус». Про це ви також чули з нашого випуску новин. Втім, у топі 10 опинилася і екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Подробиці ввечері, а зараз ми дізнаємося від перехожих Києва, кого особисто ви вважаєте найвпливовішим українцем.
Мабуть, президента, тому що він займає ту посаду, яка має найбільше повноважень. Президент має обиратися народом, і не завжди людина, яку обирає народ, має бути найбільш впливовою. Я думаю, що дуже важко обрати саме ту людину, яка зможе на себе взяти таку відповідальність і з розумом використати її.
Думаю, Ахметов, тому що він самий багатий в Україні. На все політика, економіка, спорт. У нас не одна людина так впливає, коли зосереджена влада в одних руках. Потрібно у нас боротися з корупцією, щоб усім були однакові правила гри.
Кожна людина з нас впливає, звичайно, ми всі носимо свій внесок. Але багато хто до цього відноситься, що він не впливає і цим втрачає свій шанс щось змінити. Розуміти, що ми хочемо, яку владу ми хочемо, яку країну ми хочемо, і що там вибори, голоса, що це впливає, а не відноситись до цього. Ну, то буде, то й буде.
Тимошенко. Ну, поки одна єдинственна з Луценком, які сидять в тюрмі і щось питаються змінити. Морально настраюють народ, що народ чувствує, що за нього хоч хто-то щось переживає і страждає. Ну, народ теж частина впливає.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. З вами «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня я підвожу Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, про що домовилися Росія та Євросоюз на саміті в Брюсселі, а про що ще не вийшло.
Скоріше, Європа не хоче бачити мільйони людей, які можуть прибути через територію Росії, з азіатських країн колишнього Радянського Союзу та з інших маргінальних регіонів.
Наскільки українське керівництво здатне дослухатися до ультиматумів Москви?
Навряд чи Росія умовою перегляду цін обмежиться передачею під контроль нашої газотранспортної системи.
Взагалі, українська влада не доросла до того ступеню розвитку, коли вона вирішує і мислить стратегічними категоріями.
Про це та інше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дорожня карта Росії ЄС у сфері енергетики буде узгоджена до березня 2013 року. Саме тоді має набути чинності третій енергопакет ЄС. Про це сьогодні повідомив голова Єврокомісії Жозе Мануеле Барозу. Однак на даний час російська сторона не згодна з багатьма позиціями цього документа. Ще одне питання, яке для Росії є дуже важливим – скасування віз з країнами Євросоюзу. Чи є і в цьому питанні позитивні зрушення, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Відсутність безвізового режиму між Росією і Європейським Союзом стримує розвиток економічних відносин, заявив сьогодні на саміті в Брюсселі російський президент Володимир Путін. На його думку, скасування віз має стати позитивним кроком.
У нас між Росією і Євросоюзом майже 400 мільярдів доларів торговий обіг.
У нас між Росією і Євросоюзом майже 400 мільярдів доларів торговий обіг. Відсутність вільного спілкування між людьми стримує чинник в розвитку наших економічних відносин.
В розвитті наших економічних отношень.
Перед початком саміту в Брюсселі Путін сказав, що розраховує на позитивні зрушення у вирішенні візового питання, оскільки Росія значно ближче географічно, ніж ті країни, громадяни яких можуть їздити до Європи без віз. За словами Путіна, в цьому списку Венесуела, Гватемала, Гондурас, Мексика і Маврикій. Відомий російський політолог Станіслав Білковський останнім часом рідко погоджується з Путіним, однак у цьому питанні він готовий підтримати російського президента. Щоправда, і побоювання Євросоюзу Білковському теж зрозумілі.
Скоріше, Європа не хоче бачити мільйони людей, які можуть прибути через територію Росії з азіатських країн колишнього Радянського Союзу та з інших маргінальних регіонів, тому що європейцям дуже добре відомо, що російський кордон на більшості його території дійсно не охороняється.
Ще одне важливе питання у взаєминах Росії і Євросоюзу – третій енергопакет. Він був затверджений в Євросоюзі в 2009 році і спрямований на лібералізацію ринку електроенергії та газу в ЄС. Таким чином, Єврокомісія намагається розділити бізнес з продажу і транспортування газу, що в свою чергу підвищить конкуренцію, дозволить вийти на ринок новим гравцям і знизить ціни на енергію. На думку головного редактора журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, російська сторона змирилася з ситуацією, але намагається знайти можливості мінімізувати економічні втрати.
Російська сторона признала реальність третього пакету.
Російська сторона визнала реальність третього енергопакету і активно працює над тим, як обійти його обмеження. Як реструктуризувати бізнес «Газпрому» з тим, щоб або повністю вивести його з-під дії третього енергопакету, або принаймні мінімізувати. Я гадаю, що саме це відбуватиметься в юридичному ключі. Тут якісь політичні заходи мало ефективні.
Політичні міри достатньо мало ефективні.
Що стосується безвізового режиму між Росією і ЄС, то, на думку Лук'янова, він можливий, але поки про готовність до нього обох сторін говорити ще дуже рано. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
На прес-конференції у Москві напередодні президент Російської Федерації Володимир Путін окреслив те, чого Росія бажає від України. Для того, щоб українсько-російські відносини стали кращими з економічної точки зору, а ціна на газ для України зменшилася, Україна має зробити одну досить істотну річ – це передати Росії контроль над українською ГТС. Наскільки українське керівництво здатне прислухатися до цього побажання, може навіть і ультиматуму російського президента Володимира Путіна. Про це Віталій Портников розпитував експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута і керівника енергетичних програм аналітичного центру Borisfen Intel Сергія Дяченка.
Справа в тому, що навряд чи Росія, скажімо так, умовою перегляду цін обмежиться передачею під контроль нашої газотранспортної системи. Все ж таки позиція, принаймні останній рік, там жорстка вступ до Митного Союзу. От тоді буде радикальний перегляд цін. До речі, радикальний перегляд цін до Білорусі настав якраз, там одночасно було і, скажімо, остаточна передача, там продана була газотранспортна система і оформлення членства в Митному Союзі. Ну, але тут треба, так сказати, мати на увазі, що все ж таки ціна ціна істотно знижується, ну там для України означено $150 за 1000 кубів, але все ж таки це не внутрішня ціна російська на газ. Що це, до речі, з економічної точки зору неправильно, тому що митний союз він передбачає взагалі-то єдиний ринок і взагалі ціноутворення і рух товарів.
На російському ринку ціна на Росії теж починає збільшуватися.
Ну, вона починає збільшуватися, але ж розумієте, тобто логічно було взагалі ставити питання, що є єдиний ринок і єдине ціноутворення, і взагалі не обумовлювати взагалі якісь питання. Тобто є ринок, там працюють якісь економічні закони, ринкові механізми, і для всіх суб'єктів одна ціна. Так сказать, укладай договор, бери таке інше. А тут в рамках класичного митного союзу взагалі не може бути ніяких обмежень, оскільки в іншому випадку енергоємні підприємства країни, яка буде мати, все ж таки буде мати преференції цінові, вони будуть просто мати конкурентні переваги. Ну, в даному випадку російська хімія, металургія і таке інше буде мати перевагу в рамках оцієї території над українською.
Ну, іронізуючи, я можу сказати, що, може, вбачаючи на ідею зниження цін на енергоносії, то було б краще для України мати митний союз з Туркменістаном, Узбекистаном, може, з Азербайджаном, прикаспійськими країнами, які мають великі запаси, але тут питання транспортування цього ресурсу також буде стояти роба. Але взагалі, якщо повертатися до такого серйозного вже погляду на ці стосунки, то я вбачаю, що пошук відповіді на питання вирішення ключових положень енергобезпеки для України не лежить у площині перемовин ні з Російською Федерацією, ні з Європою, ні з ким. Тобто відповіді на ці питання треба шукати тут, в Україні. Якщо ми за більше вже ніж 21 рік незалежності не виробили власної стратегії вибудови нашої економічної політики і енергетичної у складові цієї енергетичної політики як складової частини. Ну, шукати тих, хто може там допомогти нам в вирішенні питань бюджетного дефіциту, який значною частиною формується з завищених цін на енергоносії, це остання вже спроба або остання демонстрація неспроможності влади. Неспроможності не тільки цієї влади, не тільки у цієї конфігурації, а взагалі українська влада зараз не доросла, не дійшла до того ступеню розвитку, коли вона вирішує і мислить стратегічними категоріями.
Більше з цієї теми читайте і дивіться відео на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Молодь плюс» про те, чи варто застосовувати силові методи боротьби для захисту своїх прав. І що змушує українців застосовувати радикальні методи в боротьбі. В опозиції кажуть, що безвихідь, а представники влади вважають, що вседозволеність. І хоча політологи в радикальних діях вбачають розвиток українського громадянського суспільства, все ж радить громадянам діяти перш за все на основі солідарності і закону. Софія Середа.
Зламані паркани, барикади і бійки. Саме до таких методів сьогодні все частіше вдаються українці, захищаючи свої території від незаконної забудови, парки від знищення, а лікарні від ліквідації. Лідер радикальної партії Олег Ляшко пояснює це тим, що подібні методи для українців нині є єдиним способом вирішення проблеми. Адже, як показав досвід, по-іншому їх просто не чують, констатує політик.
Вони пишуть звернення у всілякі інстанції, прокуратуру, до органів влади, а ті ігнорують, бо за цими незаконними забудовами якраз і стоять. Нічого б цього не було, якби в Україні був незалежний суд.
А от член фракції партії регіонів Григорій Смітюх називає більшість радикальних силових методів боротьби самоуправством. Каже, якщо хтось бачить світ по-іншому, це ще не привід братися за молотки і сокири.
Багато зараз людей, хто дійсно будує, творює, позитив робить. Знаходиться дуже багато ліків, вважають, що вони цього не повинні робити, або це заважає, або це повинно відбуватися в іншому мірі. Вважається, що кожен пенсіонер має можливість коментувати. Мені дуже багато чого не подобається, але це ж не означає, що я повинен ламати або перешкоджати діяльність людей. Повинні всі розуміти, що все, що будується, все, що створюється, це на розвиток країни.
Тим часом політолог Олексій Голобуцький вважає використання українцями силових методів у боротьбі за свої права свідченням розвитку громадянського суспільства в Україні.
Люди починають розуміти, що треба самим самоорганізовуватися, боротися за свої права. Навіть факт участі вже великий результат. Від держави чекати нічого, від політиків чекати теж практично нічого. нас кілька років виховувала, що жалося, вирішує, забажає, дає. Зараз держава практично зникає з усіх сфер, скільки має негативний характер, збирає податки, корупцію, а от позитивних вже практично не залишилось.
Як показують дані цьогорічного рейтингу Центру дослідження суспільства, у першій третині 2012-го у 6% протестів мітингувальники завдали безпосередньої шкоди людям або майну. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А в нашій передачі далі щотижнева рубрика.
«Сайенс. Наука».
Публікації про науку читав Олекса Боярко.
Поліцейський стоїть біля купи підозрілих ящиків у пошуках вибухового пристрою. Він витягає мобільник-смартфон і скеровує його на ящики. Раптом на дисплеї мобільника з'являються обриси речей, захованих у ящиках. В останній момент смартфон натрапляє на бомбу. Чи такий сюжет не нагадує чергову голівудську фантастику? Зовсім ні. Така фантастична реальність стала можливою сьогодні завдяки двом винахідникам із Каліфорнійського технологічного інституту в Америці, які створили новий мікрочип, що випромінює високочастотні хвилі так званого терагерцевого діапазону. На відміну від рентгенівських променів, ці хвилі здатні проходити крізь численні матеріали без іонізуючих пошкоджень. Результати винаходу були опубліковані в інтернет-ресурсі Science Daily. Нові мікросхеми можуть використовуватись як у питаннях національної безпеки, так і в медицині. На думку науковців, за умов додаткового дослідження, мікрочипи дозволять проводити неінвазійну діагностику ракових захворювань та інших патологій. Учені створили новий кремнієвий мікрочип із швидкістю в 300 разів більше існуючих мікросхем на основі недорогої технології, котру використовують у виготовленні мікрочипів у сотових телефонах та ноутбуках. Винахідники переконані, що нові чіпи стануть основою нового покоління універсальних приладів. Британські учені із університету у Кембриджі провели дослідження про певний зв'язок між шизофренією та соціальною нерівністю. Результати цього дослідження були опубліковані у журналі «Schizophrenia Bulletin». Згідно з висновками учених, більша густота населення порівняна з знедоленістю жителів метрополій, тобто великих міст, і нерівність громад породжують кількісне збільшення захворювань шизофренією та іншими психічними розладами. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ваш голос потрібен і місту Львову, де 4 роки поспіль говорять про шанс здобути титул літературного міста в Європі. Статус міста літератури ЮНЕСКО отримали вже Единбург, Мадрид, Олександрія, Монреаль, Амстердам, Рейк'явік та інші. У Львові ж почали боротьбу за такий статус літературної столиці з книжкової ялинки, а розповість нам Галина Трещук.
Форум видавців щороку доводить, що Львів приваблює читачів і письменників, а сотні цікавих літературних подій на цьому найбільшому українському святі книжки без сумніву підтверджують право міста стати книжковою столицею не лише України, але й Європи. Аби якось зрушити справу з місця, у міському управлінні культури замість зеленої ялинки встановили книжкову з альбомів поезії і прози. Почесне місце на верхівці зайняла збірка поезій Богдана Ігоря Антонича, автора цих неперевершених поетичних рядків.
Народився Бог на Саня, в лемківськім містечку дубі, прийшли лемки у кресаннях і принесли місяць круглий.
На початку наступного року управління культури Львівської міськради, форум видавців і Національний університет Франка планують подати заявку в ЮНЕСКО, розповіла культуролог Ірина Магдиш.
Статус надається на довший час, і якщо місто отримує цей статус, кожних 2 роки приїжджає комісія з ЮНЕСКО і перевіряє, чи місто надалі відповідає вимогам міста літератури. Це стосується розвитку бібліотек і промоції читання, і мережі книжкових магазинів, і наявності літературної критики.
Львів має запропонувати цікавий проект і спроможність фінансувати культурні події, пов'язані із літературно-видавничою діяльністю. Працівник управління культури Львівської міськради Богдана Брилинська каже, що у Львові літературний процес є недосліджений.
У нас немає вміння зацікавити людину читанням. Ми досліджуємо важливі речі, але отої літературної критики вони її ніби і не існує на тому рівні, на якому вона мала існувати.
Проект Всесвітньої столиці книги – це передусім промоція міста у світі, бо не передбачає якоїсь грошової підтримки. Але кожна книжкова столиця приваблює якомога більше туристів-бібліофілів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Все у перших підсумках дня, які підводила разом з вами я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося з вами знову в радіоефірі о 21-й годині у «Свободі сьогодні».